SBS Radio.
Lumabas sa isang bagong ulat ng ahensya sa tulong na Doctors Without Borders na ang krisis sa kalusugan sa isipan sa Nauru ay mas malubha kaysa sa nakikita ng mundo. Ang organisasyon ay bahagi ng isang lumalaking grupo ng mga doktor, protestador at mambabatas na nananawagan sa madali ang ebakwasyon ng lahat ng asylum seekers at refugee mula sa isla. Sa ulat ni Michelle Rimmer, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang krisis sa kalusugan sa isipang humaharap sa mga asylum seekers sa Nauru ay mas malubha kaysa sa naranasan ng mga biktima ng pagpapahirap o torture. Ito ay ayon sa isang bagong ulat na inilabas ng MSF Australia noong Lunes. Ang ulat na may pamagat na Indefinite Despair ay tumitingin sa kalusugan sa isipan ng mga asylum seekers sa Nauru. Sinabi ng Pangulo ng Doctors Without Borders, Stewart Condon, na lahat ng datos na nakolekta mula sa mga doktor na gumamot sa mga asylum seekers sa isla ay nagtuturo sa critical na krisis sa kalusugan sa isipan.
But what our data show is that the mental health situation on Nauru is nothing short of disastrous. In fact, the mental health situation and suffering is amongst the most severe that MSF has seen around the world, including in projects providing care for victims of torture.
Idinagdag ni Dr. Condon na may isang tanging issue na may pinakamalaking pagkabahala sa mga doktor.
One of the most alarming findings is the rate of suicidal behavior. MSF's data show that our asylum seeker and refugee patients, 60% of them had suicidal thoughts and 30% had attempted suicide.
Ayon sa ulat, 75% ng mga pasyente na sinuri ng mga kagawad ng SMF ay nakakaranas ng trauma bago pa nagsidating sa Nauru. Mahigit sa 20% ang napabalitang dumanas ng karahasan habang nasa isla na naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng paglubha ng kanilang sikolohiya. Si Christine Ruffner ang manager ng Mental Health Activities sa Nauru ng MSF. Sinabi niya na napansin ng mga doktor sa isla ang isang nakakabahalang takbo kapag ang mga asylum seekers ay nagsisimulang makaranas ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa.
With hopelessness comes an inability to cope with the horrors of the past and with the daily stress of life under indefinite detention. Such loss was evident among the 12 of our patients, mostly children, who developed resignation syndrome, a form of depression so severe that they withdrew from life and entered a semi-comatose state.
Sinabi din ni Dr. Ruffner na ang mga asylum seekers na nasuri ng mga Doctors Without Borders ay napabalitang nakakaramdam ng kawalan ng kontrol sa kanilang sariling buhay.
They know very well they are being used as pawns by one government to make a point and another government to make a profit. This sense of injustice further stripped refugees of their health, their humanity, and their dignity.
Ang mga tauhan ng Doctors Without Borders ay inalis sa Nauru ng gobyerno ng isla noong Oktubre. Sinabi naman ng mga asylum seekers na pinapapaghintay sila ngayon ng hanggang isang buwan upang makatanggap ng limitadong serbisyo sa kalusugan ng isipan para sa mga nananatili sa isla. Sinuportahan naman ng Royal Australian College of Physicians ang mga panawagan sa madali ang pag-aalis ng lahat ng refugee at asylum seekers sa Nauru. Ngayon, pagkatapos ng mahigit na 6 na taon nang ang unang asylum seeker ay dumating sa Nauru, nag-rally ang mga protestador sa labas ng Parliament House sa Canberra at opisina ng mga mambabatas bilang suporta sa isang panukalang alisin ang lahat ng natitirang mga kabataan at may mga sakit na nakakatanda sa isla. Sa likod ng panukala ay ang bagong halal na independenteng miyembro ng Wentworth, Karen Phelps. Sinabi niya na ang pag-aalis ng lahat ng kabataan mula sa Nauru ay dapat maging pangunahing prioridad.
There have been recent reports of a dramatic escalation of children locked up in Nauru with symptoms of traumatic withdrawal syndrome. This is a life-threatening condition where children withdraw from school and play, stop interacting, and eventually stop eating and drinking. Parents are becoming desperate for help as they try to force food and water into the limp bodies of their children.
Nagsusug ang dating Pangulo ng Australian Medical Association ng kanyang unang panukala sa parlamento sa pag-asang makakalikom ito ng sapat na suporta.
Regardless of opinions on offshore processing, Australia must not fail to provide critically ill people, and particularly children in its care, with urgent medical treatment, especially when the Australian government policy of indefinite detention has caused or seriously exacerbated physical and psychiatric illness.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.